ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვები ნიკო ნერგაძემ, ახალ ამბებს გადაცემ კინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოშა ლეჟავა. ოთხ შაბათია დღეს, 1 ივლისი და ტრადიციულად ახალი ამბებით ვიწყებთ გამოშვებას ნინო გელაშვილი მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. დღეს ჟენევაში კავკასიის უსაფრთხოების საკითხებზე კონსულტაციების მორიგი რაუნდი იმართება. ქართული დელეგაცია ჟენევის ამ კონსულტაციებში დასასწრებად გუშინ გაემგზავრა თბილისიდან. შემადგენლობაში არიან საგარეო უწყების წარმომადგენლები, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ახალი თავმჯდომარე გია ბარამია და სამხრეთი ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დიმიტრი სანაკოევი. საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა სერგი კაპანაძემ განაცხადა, რომ ჟენევის მოლაპარაკებების დროს დასმული იქნება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საპოლიციო და სამშვიდობო ძალების განლაგების აუცილებლობის, ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ეფექტურად ამოქმედებისა და იმ პრობლემების გადახედვის საკითხი, რის გამოც ეს მექანიზმები კარგად ვერ მოქმედებს. საგარეო უწყების წარმომადგენლის განცხადებით კიდევ ერთი თემა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა იქნება. აღნიშნულის გარდა საქართველო კიდევ ერთხელ მოითხოვს 12 აგვისტოს ხელშეკრულების სრულად შესრულებას, რუსეთის მიერ ახალგორის, პერევისა და კოდორის ხეობის უპირობო დატოვებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო კი აცხადებს, რომ სამხრეთ კავკასიაში შექმნილი ახალი ვითარება საჭიროებს სერიოზულ გააზრებას, მათ შორის ჟენევის დისკუსიების ფორმატთან და პერსპექტივასთან დაკავშირებით. საგარეო უწყების 29 ივნისის განცხადებაში, სადაც 1 ივლისს ჟენევის შეხვედრების მე-6 რაუნდზე არის საუბარი, ნათქვამია, რომ მოსკოვმა ამ საკითხზე უკვე გაიარა კონსულტაციები სოხუმისა და ცხინვალის ასევე ევროკავშირის წარმომადგენლებთან. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ რუსეთის მცდელობის მიუხედავად შენარჩუნებულიყო ეუთოსა და გაეროს საველე მისიები, დასავლელი პარტნიორები და საქართველო ყველაფერს აკეთებენ საერთაშორისო დამკვირვებლების მუშაობის დასასრულებლად ამ რეგიონში. რუსეთმა შეგახსენებთ 2 ამ მისიის მანდატის გაგრძელებას ვეტო დაადო. ამასთან რუსეთის საგარეო უწყება აცხადებს, რომ სიტუაცია ფეთქებად საშიშია, მის მტკიცებით ქართული ძალები ადმინისტრაციულ საზღვრებთან ახლოს მანევრირებენ. გასულ კვირაში რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ევროკავშირის დამკვირვებელთა მისიის ხელმძღვანელმა ჰანს-იორგ ჰაბერმა არ დაადასტურა ამგვარი რამ. ფრიდომ ჰაუსის ექსპერტთა აზრით, ჩუაზის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში წინა წლებთან შედარებით მკვეთრად იკლო დემოკრატიის ხარისხმა. გარდამავალი სახელმწიფოები, ასე ქვია ადამიანის უფლებათა დამცველი ავტორიტეტენი საერთაშორისო ორგანიზაციის ყოველწლიურ ანგარიშს, რომლის პრეზენტაცია სამშაბათს მოეწყო პრაღაში რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინაში. ანგარიში მიმოხილულია მდგომარეობა ევროპისა და ევრაზიის 29 ყოფილ კომუნისტურ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში. დოკუმენტის თანახმად, საქართველო იმ 18 ქვეყანას შორის არის, სადაც დემოკრატიის თვალსაზრისით მდგომარეობა გაუარესდა. მეტიც, საქართველოს მაჩვენებლები 2003 წლის შემდგომ პერიოდში ყველაზე დაბალ დონემდე დაეცა. რეგიონში დემოკრატიის განვითარების მხრივ 2008 წელი ბნელი წელი იყო, რეგიონისთვის განსაკუთრებით ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებისთვის, თქვა პრეზენტაციაზე ფრიდომ ჰაუსის ევროპის განყოფილების დირექტორმა ვლადიმერ შკოლნიკოვმა. მისივე თქმით, ეკონომიკური ვითარების გაუარესებასთან ერთად რეგიონში მოსალოდნელი ავტორიტარული ტენდენციების გაძლიერება. ცალკეული ქვეყნების მაჩვენებლებს ანგარიშის ავტორები სხვადასხვა კატეგორიით აფასებენ. ეს კატეგორიებია საარჩევნო პროცესი, დამოუკიდებელი მედია, ადგილობრივი დემოკრატიული მმართველობა, სამოქალაქო საზოგადოების როლი, კორუფციის ხარისხი და სხვა. დღეიდან შვედეთი ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა ხდება. ევროკავშირის თავმჯდომარე ბოლო 6 თვის მანძილზე შეგახსენებთ ჩეხეთის რესპუბლიკა იყო. შვედეთის პრემიერ-მინისტრი ფრედრიკ რეინფელდი აცხადებს, რომ შვედეთის პრეზიდენტობის ეს ყურადღება გამახვილდება გლობალური დათბობის პრობლემაზე. დღის წესრიგში პრიორიტეტულ ადგილზე იქნება ფინანსური კრიზისი, ამას გარდა შვედეთის ყურადღება მიპყრობილი იქნება ირანში, საქართველოსა და უკრაინაში არსებული ვითარებისკენ. რუსეთში ძალაში შევიდა კაზინოებისა და სათამაშო აპარატების აკრძალვა. მათი ფუნქციონირება დაშვებული იქნება მხოლოდ კალინინგრადში, პრიმორსკის რაიონში და მთიან ალტაის რეგიონში, აგრეთვე კრასნოდარსა და როსტოვში. ამ გადაწყვეტილებას კრემლი მითხსნის, რომ კაზინოების ინდუსტრიას ის კორუფციისა და ორგანიზებული დანაშაულის ნიადაგათვლის. მიუბრუნდები კვლავ საქართველოს ამბებს. მამისონის უღელტეხილისკენ მიმავალ გზაზე, ეგრეთ წოდებული ნიკოლოზის ხიდის მშენებლობა დღეისთვის უნდა დასრულდეს. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს რაჭა ლეჩხუმში ჩინეთში პრეზიდენტის რწმუნებულმა დავით გაგოშიძემ განუცხადა. ძირითადი სამუშაოები მისი თქმით უკვე დასრულდა და ხიდი ფაქტობრივად აშენებულია, ექსპლუატაციისთვის კი მზად დღეისთვის უნდა იყოს. მისი თქმით, დასრულების შემდეგ ხიდის საშუალებით მოსახლეობა კვლავ შეძლებს მამისონის უღელტეხილისკენ გადაადგილებას, აღნიშნა გაგოშიძე. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები დღეს ჩეხეთის საელჩოსთან მიკროაქციის გამართვას გეგმავენ. ამის შესახებ ავრცელებენ ცნობას ქართული სააგენტოები. პარლამენტთან საინფორმაციო მიტინგზე განაცხადა ამ გეგმის თაობაზე ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ. მისი თქმით, ჩეხეთი ტოვებს ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის პოზიციას და ამის გამო გაიმართება დღეს საელჩოში მიღება. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, მხოლოდ ლიდერები შევიკრიბოთ ჩეხეთის საელჩოს წინ და გამართოთ აქცია ძალადობის წინააღმდეგ და კორექტული განცხადებებისთვის შევიკრიბოთ მხოლოდ ლიდერები, ანიშნა გაჩეჩილაძე. საჯარო ასრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი დღეს ქალთა და არასრულწლოვანთა მეხუთე საერთო და მკაცრი რეჟიმის დაწესებულებაში სამკერვალო საწარმოს გახსნის ღონისძიებაზე მიწვეული არიან სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. დღეს საღამოს ლიტერატურული პრემია საბას რიგით მე7 დაჯილდოება TBC ბანკის სათაო ოფისში გამართება. დაჯილდოების ცერემონიაზე 2008 წლის საუკეთესო წიგნები და ავტორები დასახელდებიან. გამარჯვებულ ავტორებს საგანგებო პრიზთან ერთად ფულადი პრემიები გადაეცემათ. საპრემიო ფონდი წელს 36000 ლარს შეადგენს. ჟიურის შემადგენლობა ყოველწლიურად იცვლება. წლევანდელი ჟიური მუშაობას მარტიდან შეუდგა. განხილული 170-მდე წიგნიდან საბას ჟიურიმ 50 საუკეთესო შეარჩია. ფინალისტები 10 ივნის გამოცხადნენ ოფიციალურად.
ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ, ახლა მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი. საქართველოში დღეს პროგნოზის მიხედვით მზიანი, უნალეკო, კარგი ამინდი უნდა იყოს, ცოტა სიცხე. ჩამოყოთ ქალაქებს. ბათუმში 26 გრადუსია მოსალოდნელი, ქუთაისში 29, ფოთში 30, 29 გრადუსია თელავშიც, გორში 27, ზუგდიდში 31, ხაშურში 31, ასევე ჩაქვშიც 31 გრადუსი. თბილისში, როგორც უკვე გითხარით, მზიანი, უნალეკო ამინდი, ტემპერატურა დღისით 28-30 გრადუსი, ღამით 18 გრადუსი. მე შეგახსენებთ, კონსუმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გოჩარ ლეჟავა გახლავთ. გუშინ აფხაზეთიდან გაეროს სადამკვირვებლო მისიის გაყვანა დაიწყო. გუშინვე ამოიწურა მანდატი საქართველოში ეუთოს მისიას. მისიის თბილისის ოფისი უკვე დაცლილია. დამკვირვებელთა მისიის ოფისი იხურება ცხინვალის კონფლიქტის ზონაშიც. საქართველოში რჩება მხოლოდ ევროკავშირის მისია. ეკა წამალაშვილი ელაპარაკებს საქართველოდან გაეროს და ეუთოს მისიის გასვლის ფაქტთან დაკავშირებით.
საქართველოში აფხაზეთში გაეროს მისიის ყოფნა რუსეთმა ამწოთაღნის წინ დაბლოკა. როცა გაეროს უშიშროების საბჭოს თომაზე ვეტო დაადო რეზოლუციას, რომელიც მისიისთვის მანდატის ტექნიკურ რეჟიმში და ორი კვირის ვადით გაგრძელებას ითვალისწინებდა. გაეროს მისიისთვის მანდატის გაგრძელების საკითხის გადაწყვეტისას რუსეთი აგვისტოს ომით შექმნილი ახალი რეალობის გათვალისწინებას მოითხოვდა. მისთვის მიუღებელი იყო გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფის მემზადებული რეზოლუცია, იმიტომ რომ საქართველოს დაჟინებული მოთხოვნის შესაბამისად ის წინა რეზოლუციების მითითებით გამოხატავდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას. რუსეთმა მისია დაბლოკა და ამის მერე აფხაზეთიდან საერთაშორისო მისიის წასვლაზე პასუხისმგებლობა უშიშროების საბჭოს სხვა წევრებს დააკისრა, იმათ, რომლებიც არ აღიარებენ რუსეთის მიერ ძალადობით დამკვიდრებულ ახალ რეალობას. 30 ივნის დაიწყო აფხაზეთიდან გაეროს მისიის თანამშრომლების გაყვანა. 15 ივლისისთვის აფხაზეთიდან ყველა დამკვირვებელი და მისიის საპოლიციო კომპონენტის ყველა თანამშრომელი გავა. ადმინისტრაციული და ტექნიკური სამსახურის თანამშრომლები კი კიდევ ორ სამთვეს დარჩებიან. ამ შესახებ გაეროს გენერალური მდივნის თანაშემწემ სამშვიდობო ოპერაციებში ედმუნდ მუნეტმა განაცხადა. ის აფხაზეთში მისიის დახურვისას საერთაშორისო და ადგილობრივი პერსონალით დასახმარებლად ჩავიდა. გაეროს მისია აფხაზეთში მთელი 16 წლის მანძილზე მუშაობდა. ედმუნდ მულეტმა იმის ხაზგასასმელად რამდენ ართულ პირობებში უწევდა მისიას მუშაობა, მოიყვანა მისიის თანამშრომლების გაძარცვის ფაქტები. თქვა, რომ სულ 16 ასეთ შემთხვევას ჰქონდა ადგილი. მოკლედ, 16-წლიანი მუშაობის შემდეგ გაეროს მისია საქართველოს ერთ-ერთ ოკუპირებულ ზონას აფხაზეთს ტოვებს. ამ ფაქტის პარალელურად საქართველოს ტოვებს ეუთოს მისიაც. კონფლიქტის ზონაში დამკვირვებელთა მისია იხურება. ეუთოს დამკვირვებლებმა იქ უკვე დატოვეს პოსტი. საქართველოდან წასვლის წინ ეუთოს მისიის ხელმძღვანელმა ტერი ჰაკალამ ცხინვალის რეგიონიდან კონფლიქტის ხელახალი ესკალაციის საშუალებაზე გაამახვილა ყურადღება. ჩრდილოეთ კავკასიაში ჩეჩნეთში დაიწყო რუსეთის მასშტაბური სამხედრო თვითნები. ამ ფაქტორის გამო რისკის ალბათობა ამაღლდა. ერთადერთი შემაკავებელი იარაღი საქართველოში ევროკავშირის სამგვირობლო მისია, რომელიც წარმოადგენლებსაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არ უშვებენ, მაგრამ რომლებიც აწვდია მსოფლიოს ადგილიდან ობიექტურ ინფორმაციას. და როგორც ამას ინა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიგა ბოკერიამ აღნიშნა, აქ აწყლებენ რუსეთის მიწის იმ შესახებ, რომ საქართველოს მხარე ძალის გამოყენებისთვის ემზადება. საქართველოს ამოცანა რუსეთზე საერთაშორისო ზეწოლით რამენაირად მიაღწიოს საქართველოში დარჩენილი ერთადერთი საერთაშორისო მისიის, ევროკავშირის მისიის გაფართოება გაძლიერებას. ამოცანა რთულია. თუმცა მისიის ხმთუნელი ჰანსიურ ხაბერი მისიის მომავალ საქართველოში ოპტიმისტურად უყურებს. აი რა განაცხადა მან რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას.
I still am, of course we have to observe.
კლავაც ოპტიმისტურად ვუყურებ. რასაკვირველია, უნდა დავაკვირდეთ, რამდენად არის ეს ტენდენცია. ერთი ფაქტორი ნამდვილად შეიცვალა. ჩვენ ახლა აქ ვართ ერთადერთი საერთაშორისო მისია. დანარჩენი ორი ახლა ან დახურვის პროცესში იმყოფება, ან უკვე შეწყვეტ და პატრულირება. ასე რომ, თუ კი ვინმე სურს განახორციელოს მოქმედება საერთაშორისო მისიის წინააღმდე, ჩვენსკენ იქნება მომართული. მეორე მხრივ, უნდა ითქვას, რომ ზოგადად ძალადობის დონე საკმაოდ დაბალი იყო და ვიმედოვნებთ, რომ ასე გაგრძელდება, თუმცა სამომავლოდ ამაში დარწმუნებული ვერ ვიქნებით.
რუსეთის ძალისხმევით საქართველოდან გაეროს და ეუთოს მისიების გასვლის პირობებში კიდევ უფრო დიდი როლი ენიჭება მოლაპარაკებებს ჟენევის ფორმატში. დასავლელი დიპლომატები მოუწოდებენ მხარეებს ჟენევის მოლაპარაკებებზე გამოიჩინონ კონსტრუქციულობა, მოძებნონ შეხების წერტილები და ამით ხელი შეუწყონ ვითარების ესკალაციის რისკის განეიტრალებას. ჟენევის მოლაპარაკებების მორი გრაუნდზე დასაწყებლად ჟენევაში უკვე გაემგზავრა საქართველოს დელეგაცია. გავრცელებული ცნობებით, ამ რაუნდისთვის არსებობს რუსეთის გეგმა ჟენევის ფორმატის ჩასაშლელად. გეგმის თანახმად, ამ რაუნდზე სეპარატისტული რეჟიმების წარმომადგენლებმა რუსეთის დელეგაციასთან ერთად აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან ძალის გამოუყენებლად ლუბიშ შესახებ შეთანხმების გაფორმების მოთხოვნა უნდა გამოიტანონ.
ეს არ არის ახალი მოთხოვნა, ჩვენ დიდი ხანია გვესმის. ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია გავიმეროთ დროებით, რასაც გადავლაპარაკობთ, რომ ძალის არ გამოყენების შესახებ ხელშეკრულებას უნდა უძღოდეს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი. პირველი, ვის და ვის შორის ფორმდება და მეორე, ვინ არის გარანტორი. თუ ამ კითხვებზე რუსებს აქვს სერიოზული პასუხები, ეცა თუ პრობლემას. თუმცა რომ ეს ყველაფერი მომდეს ქართველებსა და აფხაზებს შორის, სადაც რუსები იქნებიან გარანტორი, შეუძლებს დაივიწყოს.
თქვა ჩვენთან საუბრისო სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა. ეს თემა ახალი არ არისო, თქვა მან. შეგახსენებთ, სეპარატისტული რეჟიმები და მათ ერთად რუსეთი შარშან ომამდეს დაჟინებით მოითხოვდნენ ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების გაფორმებას. სწორედ ქართველებსა და აფხაზებს, საქართველოსა და ოსებს შორის. მაშინ რუსეთს არ ჰქონდა აღიარებული თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა და დღეს, როცა რუსეთი საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს, აღიარებული იქნას აგვისტოს ომის შემდგომი რეალობა, ცხადია, ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების ინიციატივა რუსეთის გეგმით ახალ რეალობაზე უნდა იყოს მორგებული. მას საქართველო არ დათანხმდება. მოლაპარაკებები ჟენევაში 1 ივლისს იწყება.
ზეკა წამალაშვილი გახლდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარტია საქართველოს გზის შემდეგ მოსასმენი აპარატურა თავთავიანთ ოფისებში სხვა ოპოზიციურმა პარტიებმა აღმოაჩინეს. ერთ-ერთი შტაბსელი, სადაც მოსასმენი აპარატურა იყო ჩამონტაჟებული, გუშინ კონსერვატიული პარტიის ოფისში გამართული საგანგებო ბრიფინგის შემდეგ პატრულის, კრიმინალისტიკური სამსახურის, ჟურნალისტების, დიპლომატიური კორპუსის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების თანდასწრებით გახსნეს. დღის მეორე ნახევარში გუშინ მსგავსი ინფორმაცია გაავრცელა ალიანსი საქართველოსთვის გაერთიანებამ. ოპოზიციური პარტიები ყველაფრის ხელისუფლებას აბრალებენ და შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომას ხოვენ. ხოლო თავად სამინისტროს პასუხს, ასევე იმას, თუ როგორ უნდა დადგინდეს სიმართლე და როგორ უპირისპირდება კანონმდებლობა მსგავს ფაქტებს, ამის შესახებ ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
არაყიშვილის ქუჩაზე კონსერვატიული პარტიის ოფისში მოსასმენი აპარატურა 29 ივნის პარტიის თავმჯდომარის კაბინეტსა და საკონფერენციო დარბაზში შტაბსელებში აღმოაჩინეს. ერთ-ერთი მათგანი მეტი თვალსაჩინოებისთვის 30 ივნის ჟურნალისტების თანდასწრებით გაიხსნა.
ეს როგორ უნდა ამოვიღო ახლა? აი, აგერ რა შეხედეთ ჩიგნით, აი შეხედეთ, აი ჩიგნით.
ეს არის მიკროფონი, აი ეს. ხო. ეს არის ანტენა.
რომელი აგერ არის? აი.
გახსნილი შტაბსელებიდან მოკლე სადენები გამოეკიდა, რომლებზეც მცირე ზომის მიკროფონი და დენის მუდმივი წყარო პატარა ელემენტი იყო მიმაგრებული. მოწყობილობა ერთი შეხედვითაც ძალიან გავდა მოსასმენ აპარატურას, როგორიც ის ადამიანის წარმოსახვაშია. კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ზვია ძიძიგური მომხდარში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელწერას ხედავს.
ჩვენ ვაყენებთ საკითხს ვანო მერაბიშვილის დაუყოვნებლივი გადადგომის შესახებ, მისი პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხს ვაყენებთ და ამავე დროს ვითხოვთ კონკრეტული პირების დასჯას, ვინც განახორციელა ეს ქმედება, რომელიც არის დემოკრატიის წინააღმდეგ მიმართული ნაბიჯი. ჩვენ პროტესტს გავაგრძელებთ ამასთან დაკავშირებით, აუცილებლად ჩვენი მხრიდან იქნება სარჩელი შეტანილი შინაგან საქმეთა მინისტრის წინააღმდეგ, იქნება სარჩელი კონკრეტული უწყების წინააღმდეგ, რომელიც შესაძლებელია მონაწილეობდეს ამ ყველაფერში.
კონსერვატორებმა შტეპსელების შემოწმება მას შემდეგ დაიწყეს, რაც 29 ივნის მოსასმენი აპარატურა საქართველოს გზის ოფისში იმავე ადგილებში იქნა აღმოჩენილი. საქართველოს გზამ კი თავის მხრივ აპარატურა შემთხვევით აღმოაჩინა მას შემდეგ, რაც დიდი ხნის მანძილზე არსებული ეჭვის გადამოწმება გადაწყვიტა. პარტიის ლიდერი სალომე ზურაბიშვილი ამ ფაქტს საერთო სურათის კონტექსტში განიხილავს.
მიდის ძალიან სერიოზული ზეწოლა პოლიტიკურ პარტიებზე ყველა მხრიდან. ეს არის ბოლო ეპიზოდი ამ ზეწოლის, რომელიც ხორციელდება ამ მოსმენებით და ეს ვიცოდით კიდევაც ადრე, მაგრამ ეს არის დამადასტურებელი ფაქტი. და კიდევ ერთი, რომ მიმდინარეობს ყველა პარტიაში ამ მომენტში ტელეფონის ზარები, ზეწოლა ჩვენ ყველა წევრებზე და აქტივისტებზე, რომ ნახავთ რასაც ნახავთ, კიდევ რომ დაგინახოთ მიტინგზე.
სალომე ზურაბიშვილის გარდა კონსერვატორების ოფისში მოსასმენი აპარატურის დემონსტრირების პროცესს სახალხო დამცველი სოზარ სუბარიც ესწრებოდა და როგორც ამბობს, ფაქციის არ გაუოცებია.
გულში ჩავიხედოთ თვითონ მოჩენ დაგამა და ვიცით, რომ ეს ხდებოდა ყოველდღურად ყველა პარტიის ოფისში და ალბათ ყველა წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციის ოფისში ყველა განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანს უსმენენ. ეს არაერთხელ უღიარებია თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და თვითონ პრეზიდენტს. გაგახსენებთ, 2007 წლის 7 ნოემბრის შემდეგ სამინისტრომ გამოაქვეყნა ჩანაწერები, როგორ უსმენენ პარტიების ლიდერებს, პარლამენტის წევრებს, სახელმწიფო მინისტრს. და პრეზიდენტმა აღიარა ნიუსვიკისთვის მიცემულ ინტერვიუში, რომ არანაირი დანაშაული მოსმენებით არ დაფიქსირებულა. ვუსმენდით და გამოვაქვეყნოთ ამ პოლიტიკური ოპონენტების მორალური სახის ჩვენებისთვის. ეს არ იქნებოდა უდიდესი სკანდალი მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში და იმპიჩმენტის საფუძველი. საქართველოში ამას არ მოყვა არაფერი.
სახალხო დამცველი იმედს გამოთქვამს, რომ უკანონო მოსმენის ამ ბოლო ფაქტებს მაინც მოჰყვება დამნაშავეთა დასჯა. აქვე ვთქვათ, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 158 მუხლი კერძო საუბრის ხელშეუხებლობის დარღვებისთვის თავისუფლების სამწლიან აღკვეთას ითვალისწინებს. როდესაც კონსერვატორების ოფისში საგანგებო ბრიფინგი იმართებოდა, ჯერ კიდევ არ იყო ცნობილი ის ფაქტი, რომ მოსასმენი აპარატურა ასევე აღმოაჩინეს ალიანსის საქართველოსთვის ისნის რაიონული ორგანიზაციის ოფისშიც. შემოწმდა გაერთიანების სათავო ოფისიც, მაგრამ იქ მსგავსი არაფერი გამოუმჟღავნებიათ, რასაც ალიანსის წარმომადგენლები ოფისის საგანგებო დაცვით ხსნიან. როგორც უკვე ვთქვით, ოპოზიციური პარტიების ეჭვები შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკავშირდება. სამინისტრო კი 30 ივნის გამოქვეყნებულ საგანგებო განცხადებაში განმარტავს, რომ აღმოჩენილი მოწყობილობა არ წარმოადგენს სპეცტექნიკას და მსგავს აპარატურას სპეცსამსახურები უკვე 6 წელია აღარ იყენებენ. სამინისტროს ინფორმაციით, მსგავსი მოწყობილობის შეძენას არ სჭირდება რაიმე სპეციალური ლიცენზია და მისი ყიდვა ნებისმიერ ადამიანს თავისუფლად შეუძლია, როგორც უცხოეთის ბევრ ქვეყანაში, ასევე საქართველოში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თვლის, რომ აღნიშნული გარემოება ართულებს საქმის გამოძიებას, მაგრამ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე და მიმდინარეობს გამოძიება. აქვეა დაპირება, რომ დეტალებს საზოგადოება აუცილებლად შეიტყობს.
ეს ლელა კუნჭულია გახლდათ, შეგახსენებთ, ქონისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
კუში რუსეთში აზარტული თამაშების ბიზნესმა მოქმედება შეწყვიტა. შუაღამის დადგომისას დაიხურა ქვეყანაში მოქმედი ყველა კაზინო ფულის მოსაგებ მანქანებთან ერთად. დღეიდან აზარტული თამაშების ბიზნეს არსებობის უფლება ექნება მხოლოდ მთავრობის მიერ დადგენილ ლას-ვეგასის სტილში მოწყობილ 4 ადგილას. პრობლემა ის არის შერჯერობით, რომ ეს ადგილები ფაქტობრივად ცარიელია. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ახალი არბატის ქუჩაზე უკვე ჩაქრა კაზინოების განათება. ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე ძველ კაზინოზე, მეტელიცაზე, ორი აბრაა გამოკრული. ერთზე წერია: მადლობას გიხდით 16 წლიანი ნდობისთვის. მეორე აბრა კი უწყება, რომ ადგილი ქირავდება. სამშაბათს დილით კაზინოს ფოტოებს უღებდა ეკატერინა პუშკოვა, მსახიობი, რომელიც კაზინოს მეზობლად ცხოვრობს.
Это уже история Москвы, то есть 16 лет действительно. Ну мы здесь живём рядом.
Эс уже Московის ისტორია, 16 წლის ისტორია. ჩვენ აქვე ამ კაზინოსთან ახლოს ცხოვრობთ და რაც თავი მახსოვს, ეს დაწესებულება სულ იყო. მის გარშემო მრავალი ისტორია თუ ლეგენდა არსებობს. ახლა როცა ის დახურეს წარწერა, რომ მადლობას გვეხდიან 16 წლიან ნდობისთვის, საკმაოდ სენტიმენტალურ ემოციებს აღწევს.
კაზინოები 90-იანი წლების ბრჭყვიალა, გიჟური ტემპით მცხოვრები რუსეთის განუყოფელი ნაწილი იყო. ბლეკჯეკის სათამაშო მაგიდებთან თუ ეგრეთ წოდებული რულეტკების ტრიალით მილიონებს აგებდნენ და იგებდნენ. აზარტულ თამაშებს განგსტერები და მათი თანაშემწეები თამაშობდნენ, რომლებიც ზოგჯერ ამავე კაზინოების მფლობელებად იყვნენ მიჩნეული. მაგრამ აზარტული თამაშების სფეროსთვის ყველაზე დიდი წარმატება კაზინოებს არ მოუტანია. მთავარი საგანი, რომელმაც ეს ბიზნესი გაამდიდრა, უწინ ცალხელა ბანდიტად წოდებული სათამაშო მანქანა იყო. 2006 წელს მაშინდელი პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ინიციატივით მიიღეს კანონი, რომელმაც 2009 წლის 1 ივლისიდან აზარტული თამაშები აკრძალა ყველგან, საგანგებოდ გამოყოფილი 4 ადგილის გარდა. ერთი ასეთი ადგილი შორეულ აღმოსავლეთში, ჩრდილოეთ კორეასა და ჩინეთთან საზღვრების სიახლოვესაა. ერთი ალტაის რეგიონში, მესამე კალინინგრადში, მეოთხე კი ქვეყნის სამხრეთში, აზოვის ზღვის სიახლოვეს. ამ ადგილებს რუსეთის მომავალ ლას-ვეგასებს უწოდებენ. თუმცა დღესდღეობით მათ ამ აზარტული თამაშების მსოფლიო ცენტრთან მხოლოდ ერთი ასპექტი აკავშირებს. ისინი ისეთივე ცარიელია, როგორც ის უდაბნო, რომელიც ლას-ვეგასს გარშემო აკრავს. მაიკლ ბიოთხერის კომპანია Storm International რუსეთში უკვე 10 წელზე მეტია კაზინოებს ამუშავებს და 6000 ადამიანი ყავს დასაქმებული. მაგრამ ახლა კომპანიამ გადაწყვიტა არ გადაიტანოს ბიზნესი გამოყოფილ ზონებში და ქვეყანა საერთოდ დატოვოს.
რუსეთში მათ 2 წელიწადნახევრის განმავლობაში 4 ლას-ვეგასის გაშენება უნდოდათ ისეთ ადგილებში, სადაც ინფრასტრუქტურა საერთოდ არ არსებობს, არ არის გზები, წყალი, ენერგეტიკა და არც ხალხი სხვათაშორის. შანსი, რომ იქვენვე წავა, ნულს უტოლდება. სხვა მხრივ კი ეს შესანიშნავი იდეა იყო.
სხვათაშორის ეს განცხადება ბიოთხერმა თბილისისკენ მიმავალ თვითმფრინავში გააკეთა. მისი კომპანია იმედოვნებს, რომ საქართველოში გახსნის ახალ კაზინოს. ახალ ზონებში არც აზარტული თამაშების ადგილობრივი რუსული კომპანიები გადასულან. ინდუსტრიის განცხადებით 400,000 ადამიანი დაკარგავს სამუშაოს და ბიუჯეტს 1 მილიარდი დოლარის ოდენობის შემოსავალი დააკლდება. პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის ამასწინანდელი განცხადების თანახმად 60,000 სამუშაო ადგილი დაიკარგება. 2006 წელს კაზინოების გადატანის გადაწყვეტილება სათამაშო მანქანების უკონტროლო გავრცელების გამო მიიღეს. ასეთი მანქანები ყველგან ჩნდებოდა: მიწისქვეშა გადასასვლელებში, ახალგაზრდულ ცენტრებში, ავტობუსების გაჩერებებზე და უბრალოდ ქუჩებშიც კი. ეს გაფართოება კი იმის შედეგი იყო, რომ აზარტულ თამაშებზე ლიცენზიების გაცემის უფლება სპორტის სახელმწიფო კომიტეტს მიეცა, რომელმაც ლიცენზიების დარიგება ძალიან სწრაფად დაიწყო. პროცესი მხოლოდ მოსკოვს არ შეეხო. სათამაშო მანქანები ქვეყნის შორეულ კუთხეებშიც გამოჩნდა. ამის გამო ბევრი მოქალაქე უკმაყოფილებას გამოთქვამდა. ექიმები კი მოსახლეობაში აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულების სწრაფ ზრდაზე ალაპარაკდნენ. ეს მხოლოდ ახალგაზრდებს არ ეხება. აზარტულ თამაშებში პენსიონერებიც კარგავენ უკანასკნელ კაპიკებსო, განაცხადა პუტინმა 2006 წელს. შესაბამისად, აზარტული თამაშებისთვის შეზღუდვების დაწესებას ბევრი დადებითად შეხვდა. ჯერჯერობით არავინ იცის, წარმატებული იქნება თუ არა აზარტული თამაშების საგანგებოდ გამოყოფილ ადგილებში გადატანის იდეა. თუმცა ბევრი თანხმდება, რომ აზარტული თამაშების თამაშს ხალხი არ შეწყვეტს და სავარაუდოდ ბიზნესის დიდი ნაწილი იატაკ ქვეშეთში გადავა.
ეს სალომე ასათიანი გახლდათ, შეგახსენებთ, გუში რუსეთში ლეგალურად მოქმედმა ყველა კაზინომ თუ სათამაშო აპარატმა მუშაობა შეწყვიტა. ვაგრძელებ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლახან პრაღას ჩეხეთის რესპუბლიკა სტუმრობდა ამერიკელი კონგრესმენი ფლორიდიდან დემოკრატიული პარტიიდან რობერტ ვექსლერი. ის მონაწილეობდა ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ფონდის საერთაშორისო კონფერენციაში და ასევე ვიზიტის დროს რადიო თავისუფლების შტაბ-ბინასაც ეწვია. ინტერვიუ მისცა ჩვენს კოლეგას ოქროპირ რუხაძე, გაგაცნობთ ამ ინტერვიუს ერთ-ერთ პასაჟს.
პირველივე შეკითხვა შეეხებოდა საქართველოს საკითხს რუსეთში ერთებული შტატების ურთიერთობაში, რომელიც განვითარებას ნახავს სულ მალე მოსკოვში პრეზიდენტ ობამას ვიზიტისას. ვაშინგტონი და დანარჩენი მსოფლიო არ ეთანხმება გავლენის სფეროების იდეას, რუსეთი კი ახალ რეალობას ლაპარაკობს. რუსეთმა დაიწყო ფართო სამხედრო მანევრები საქართველოს საზღვრებთან. ამავე დროს რუსეთი კონფლიქტის ზონაში საერთაშორისო მეთვალყურეებს არ უშვებს. რამდენიმე დღის წინ კი ნატო რუსეთის შეხვედრა შედგა, სადაც გადაწყდა, რომ რუსეთთან ალიანსი ოფიციალურ ურთიერთობას გააგრძელებს. რა ხდება? საქართველოს საკითხში ნატო თავის იდეალებს წირავს? ესეთი იყო პირველი შეკითხვა, რომელზეც ამერიკელმა კონგრესმენმა ასე უპასუხა.
I don't think it's a question of sacrificing ideals and
მე არ თვლი რომ აქ იდეალების გაძირვასთან გვაქვს საქმე. ნებამომეცი შეკითხვაში მოცემული მტკიცება შეოცვალა. საქართველო პრინციპულად მნიშვნელოვანი ასპექტია არამარტო შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობაში, არამედ აშკარად მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობაშიც. პრეზიდენტი ობამა რუსეთში მიემგზავრება ჩემი აზრით შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის საკითხთა ფართო სპექტრში ურთიერთობების განსავითარებლად. დიახ, საქართველო არსებითად მნიშვნელოვანია. ჩვენ გსურს ვიყოთ დარწმუნებული, რომ რუსეთის ზღვარს არ გადავა და საქართველოს სუვერენიტეტი და მისთანა არ იქნება დამატებით შეზღუდული.
Robert Wexler-ი ჩამოთვლის იმ ნიშნულოვან სფეროებს, რომელსაც რუსეთი ერთობ ნიშნულოვან როლს თამაშობს. ესენია ირანის რეჟიმი და მისი ბირთული პროგრამა, მოსკოვის როლი ახლო აღმოსავლეთში, ისრაელ-პალესტინელთა, ისრაელსა და არაბულ სამყაროს შორის ურთიერთობაში. ამერიკელი კონგრესმენის თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანია ენერგიის უსაფრთხოებაში ამერიკულ-რუსული ორმხრივი ურთიერთობები. მომავალ თვეებში მოლაპარაკებები გაიმართება ბირთული იარაღის გარშემო, ამბობს ის, და საერთოდ ფიქრობს ვექსლერი, არ არის სფერო, რომელსაც არ იქნებოდა მნიშვნელოვანი შეერთებული შტატების უსაფრთხოების ინტერესებისა და რუსეთის უსაფრთხოებისთვის. მათში ორივე ქვეყანა ნახავს ხეირს, ამბობს ის. რაც შეეხება ნატოს, ვექსლერის აზრით, ახლა ალიანსს აკისრია არსებითი როლი რუსეთსა და საქართველოს შორის დაძაბულობის მოგვარებაში.
Think there are positive signs in terms of
მე ასევე ვფიქრობ, რომ შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის დაწყებულ დისკუსიებში დადებითი ნიშნები ჩანს. მაგალითად, არც ისე დიდი ხნის წინ ჩეხეთსა და პოლონეთში ანტისარაკეტო თავდაცვის პროგრამის გამო შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის სერიოზული უთანხმოება იყო, მაგრამ ახლა მიმდინარეობს დისკუსია, შეიძლება თუ არა ამ პროგრამაში რუსეთიც ჩაერთოს. დისკუსიას მოყვა ცალკეულ საკითხებში თანამშრომლობა და კონფრონტაცია რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის. ეს მივიდა დისკუსიამდე, როგორ შეუძლიათ ამერიკას და რუსეთს უკეთ ითანამშრომლონ საკითხთა მთელ სპექტრში. და რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხია ვითარება საქართველოში.
Is the situation in Georgia.
Am intervjuši amerikelma kongresmenma sheertebuli shtadebis akhlandeli administratsiis politikis shesakheb sva shekitkhobsats upasukha. Gagatsnot kidev ert pasukhs, romelis sheekheba Barack Obama's Moskovshi stumrobas, rasats aghmosavlet Evropasa da qopel sarpshta kveqnebshi moutmenlat moelia. Chvenma korrespondentma ar daumala tanamosaubres, rom am uzarmazari regionis mosakhleoba sheshinebulia, rom am ეგრეთ წოდებულ ხელახლა გადატვირთვას მოსკოვსა და ვაშინგტონის ურთიერთობებში შეიძლება ეს მოსახლეობა შეეწიროს. რა უნდა გააკეთოს მათთვის და რა უნდა უთხრას ობამამ ამ ქვეყნებს, სადაც მის ყველა სიტყვას გაფაციცებით ელიან.
I understand the sensitivity that several of our allies have as you've described.
მის მშვენი ამ მოკავშირეების მგზნობიარობა და მათ პატივი უნდა ვცეთ. მაგრამ ამერიკისა და რუსეთის ურთიერთობის გაუმჯობესება არ ნიშნავს ვინმე მესამის მარცხს. თუ რუსეთთან შევძლებთ თანამშრომლობის უსაფრთხოების მნიშვნელოვან საკითხებში, ენერგო უსაფრთხოების სფეროში, ლოგიკური დასკვნაა, რომ ამით ჩვენი მოკავშირეების საქმეც უგეძავა და არა უარესად. როცა უკრაინიდან გაზის მიწოდება წყდება რუსეთსა და უკრაინას შორის ცუდი ურთიერთობის გამო, ვერავინ ხეირობს ევროპაში პირიქით. ეს ერთი მაგალითია. რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობა, თუ ეს მოიტანს ირანის ბირთული პროგრამის შეჩერებას, თუ მსოფლიოში ყველა ჩვენს მოკავშირეს ახეირებს. რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობა, თუ ის მიღწეულ იქნა, დაეხმარება ჩვენს მოკავშირეებს პოლონეთსა და ჩეხეთის რესპუბლიკაში, თუ ანტისარაკეტო თავდაცვის პროგრამა უფრო თანამშრომლობა იქნება, ვიდრე დაპირისპირება. ანალიზი, რომელიც გვეუბნება, რომ ვერც ერთი მხარე ვერ ხეირებს, მიუღებელია. და ეს არის პრეზიდენტ ობამას ერთ-ერთი საგარეო პოლიტიკური მესიჯიც. წარსულის ანალიზი ყოველთვის აუცილებლად არმიასა დაგება მომავალში. პრეზიდენტი ობამა ლაპარაკობს ხალხთან საუბრის იდეაზე, ანუ იდეაზე ხალხთან დისკუსიისა, რომელიც ჩვენს პოლიტიკურ ოპონენტებს, სინამდვილეში კი ჩვენს მტრებს, სხვა ყველაფერი გონიათ გარდა ჩვენი სიძლიერისა. ეს არ არის სისუსტე. ჩვენს ოპონენტებთან დიალოგზე უარის თქმა არ არის სიძლიერის მაჩვენებელი.
პირიქით.
ეს გახლავთ ფლორიდელი კონგრესმენი დემოკრატიული პარტიიდან რობერტ ვექსლერი, რომელიც ახლახანს პრაღას სტუმრობდა. მას ესაუბრა ჩვენი კოლეგა რადიო თავისუფლების შტაბინიდან ოქროპი რუხაძემ. გაგაზნოთ რამდენიმე პასაჟი ამ ინტერვიუდან. ახლა ვახსენებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ბათუმიდან არის, სადაც ყოფილი სავაჭრო ცენტრ ბათუმის 1500-მდე მოვაჭრე შესაძლოა უმუშევარი დარჩეს, რის გამოც მათ საპროტესტო აქცია გამართეს. ბაჩო გურაბანიძე მოგითხრობთ უფრო მეტს.
ყოფილი სავაჭრო ცენტრ ბათუმის მოვაჭრეები ობიექტის ადმინისტრაციასთან შეიკრიბნენ და პროტესტი ამ ფორმით გამოხატეს. მათი თქმით, ბაზრობა იყიდება, რის გამოც შესაძლოა უმუშევრები დარჩნენ, როცა მათ უმრავლესობას ბანკიდან სესხი აქვს აღებული. ობიექტი სავარაუდოდ თურქმა ბიზნესმენმა შეისყიდა.
მე მაგ ინფორმაცია, რომ რაღაცა ეს ბაზარი ვიღაცას ფულის გაჩენის წყაროდ ალბათ უნდა და რაღაცნაირად, რომ აქ ეს ბაზარი აღარ იყოს და სულ სხვა რამე იყოს. იქითაც თურქები აშენებენ, აქითაც თურქები აშენებენ და მაშინ დავარქვათ ბათუმს თურქეთი.
აი ეს ტერიტორია შეუსყიდია თურქმებს.
ვიღაცას და სულ მალე ხანში ამ ტერიტორიაზე უნდა აშენდეს ბინები. აქ ძალიან ბევრი ბანკები და რაღაცა გამოტანილი ამ ხალხს.
ბაზრობის ადმინისტრაციაში კი აცხადებენ, რომ სავაჭრო ცენტრი აჭრის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრმა ახლად დაფუძნებულ შპს 2009-ს გადასცა. როგორც სავაჭრო ცენტრის იურისტმა განაცხადა, აღნიშნულ ობიექტთან დაკავშირებით დავა 2 წელია მიმდინარეობს. ბათუმის ყოფილმა მერმა ირაკლი თავარტკილაძემ სპეციალური ბრძანება გამოსცა, რომლის საფუძველზეც ბაზრობა საჯარო რეესტრში აჭრის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სახელზე დარეგისტრირდა. სავაჭრო ცენტრ ბათუმის ადმინისტრაცია მერის ბრძანებულების გაუქმების მოთხოვნით სასამართლოს მიმართა, თუმცა სასამართლომ სარჩელი წარმოებაში არ მიიღო. საჯარო რეესტრის წინააღმდეგ კი საქმე კვლავ წარმოებაშია, რის გამოც ბაზრობის ადმინისტრაციის მოთხოვნით მას ყადაღა დაედო. იურისტი თვლის, რომ დაყადაღებული ქონების გასხვისება კანონდარღვევაა.
საჯარო რეესტრის წინააღმდეგ საქმე დღესაც სასამართლოშია, ბათუმის სასამართლოშია და რატომღაც შეჩერებულია, არ ვიცი რატომა დღემდე შეჩერებული, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ სარჩელის შეტანის დროს ჩვენ ეს სადავო, რადგან გახდა სადავო მიწის ნაკვეთი და შენობა ნაგებობები, დავაგადაღე. კანონში საახსრულებო წარმოებათა შესახებ და ასევე უძრავი ქონების რეგისტრაციის შესახებ კანონი არსებობს ასეთი. ამ ორივე კანონის თანახმად ყოველგვარი ოპერაციის ჩატარება დაყადაღებული ქონების მიმართ გამორიცხული.
აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ქონება დაყადაღებული არ ყოფილა. სამინისტროს საწარმოთა მართვისა და სახელშეკრულებო დეპარტამენტში ამბობენ, რომ აღნიშნული სავაჭრო ობიექტი 2 წელი არა სახელმწიფო საკუთრებაა და იგი კანონიერად გასხვისდა.
აღნიშნული ქონება სახელმწიფო საკუთრებაში რეგისტრირებულია უკვე 2 წელია და შესაბამისად სახელმწიფო მხრიდან მიხდა მიღებული გადაწყვეტილება და აღნიშნული ქონება გადაეცა სახელმწიფო შეფესის ჩვეულებრივად კანონიერად ქონების ფარგლებში. აღნიშნული ქონება დაკადაღებული ჩვენი ინფორმაციით არ ყოფილა.
ასე რომ ობიექტის ახალი მფლობელის ხელში გადასვლის შემთხვევაში 1500-მდე მოაჭრე შესაძლოა უმუშევარი დარჩეს. ბაჭო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
10 ნახევარზე 10 ნახევარია 1939-ში ხდება, ამიტომ შევყოყმანდი. გადაცემაში ახალი ამბების დრო არის, ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
დილომშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს ჟენევაში კავკასიის უსაფრთხოების საკითხებზე კონსულტაციების მორიგი რაუნდი იმართება ქართული დელეგაცია ჟენევაში. გუშინ გაემგზავრა. ფრიდომ ჰაუსის ექსპერტთა აზრით, შუაზიის, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში წინა წლებთან შედარებით მკვეთრად იკლო დემოკრატიის ხარისხმა. გარდამავალი სახელმწიფოები, ასევე ადამიანის უფლებათა დამცველი ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის ყოველწლიურ ანგარიშს, რომლის პრეზენტაცია გუშინ მოეწყო პრაღაში, ჩვენი რადიოს შტაბ-ბინაში, ანგარიში მიმოხილულია მდგომარეობა ევროპისა და ევრაზიის 29 ყოფილ კომუნისტურ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში. დოკუმენტის თანახმად, საქართველო იმ 18 ქვეყანას შორის არის, სადაც დემოკრატიის თვალსაზრისით მდგომარეობა გაუარეს და მეტიც საქართველოს მაჩვენებლები 2003 წლის შემდგომ პერიოდში ყველაზე დაბალ დონემდე დაეცა ამ ორგანიზაციის მონაცემებით. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები დღეს ჩეხეთის საელჩოსთან მართავენ აქციას. დღეს ჩეხეთის საელჩოში დაგეგმილია მიღება იმასთან დაკავშირებით, რომ გუშინ დასრულდა ჩეხეთის ევროკავშირის პრეზიდენტობის ვადა. მამისონის უღელტეხილისკენ მიმავალ გზაზე ხიდის მშენებლობა დღეისთვის დასრულდება, ამის შესახებ განაცხადა პრეზიდენტის რწმუნებულმა რაჭა ლეჩხუმში. დღეს საღამოს ლიტერატურული პრემია საბას რიგით მე7 დაჯილდოება გამართება TBC ბანკის სათაო ოფისში. დაჯილდოების ცერემონიაზე 2008 წლის საუკეთესო წიგნები და ავტორები დასახელდებიან. გამარჯვებულ ავტორებს საგანგებო პრიზთან ერთად ფულადი პრემიები გადაეცემათ. საპრემიო ფონდი წელს 36,000 ლარს შეადგენს. დღეიდან შვედეთი ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა ხდება ევროკავშირის თავმჯდომარე ბოლო ექვსთვის მანძილზე, როგორც უკვე აღნიშნეთ ჩეხეთის რესპუბლიკა იყო. ალბანეთის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ არსებული ცემბით მცირედით ლიდერობენ მართველი დემოკრატების არჩევნო უწყების თანახმად ხმების 80%-ის დათვლის შემდეგ კოალიცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი სალი ბერიშას დემოკრატიული პარტია უდგას სათავეში 46.5%-ით ლიდერობს, ტირანის მერ ედი რამას სოციალისტებმა ხმების 45.7%-ი მიიღეს. რუსეთში ძალას შევიდა კაზინოებისა და სათამაშო აპარატების აკრძალვა, დღეიდან მათი ფუნქციონირება დაშვებული იქნა მხოლოდ ცალკეულ ქალაქებში. ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ ამერიკელი ადვოკატი ემანუელ ზელცერი შეიწყალა ის გუშინ გამოუშვეს ციხის საავადმყოფოდან. გაეროს კომისია შეუდგება დღეიდან მუშაობას ის 6 თვის მანძილზე იმუშავებს, ეს არის საგამოძიებო კომისია, რომელიც 2007 წელს პაკისტანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბენაზირ ფუტოს მკვლელობას გამოიძიებს კომისიას ჩილეს ელჩი გაეროში უხელმძღვანელებს. ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი დღეს ლიბიას ეწოდა და იქ აფრიკის კავშირის სამიტზე გამოვა სიტყვით. ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი გუშინ ისრაელის პრეზიდენტს შიმონ პერესს მასპინძლობდა ორი ქვეყნის ლიდერებმა სავაჭრო კავშირების განვითარების შესახებ დაპირება დადეს.
ახალი ამბები გაგაცნოთ ნინო გელაშვილმა, შეგახსენებთ ხონდის მათ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას ახლა აგრძელებ. სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება მწერალი ბესო ხვედელიძე, სალაპარაკო გვაქვს ბევრი, ჯერ ერთი დღეს არის ლიტერატურული პრემია საბას დაჯილდოება, გუშინ კულტურის მინისტრმა წარადგინა ქართული წიგნის განვითარების პროგრამა, სადაც ამ პროგრამაში კონსულტანტად ბესოც იღებს მონაწილეობას, ასევე რამდენიმე დღის წინ დასრულდა წიგნის ფესტივალი, რომელიც ასევე საინტერესო თემაა, თუმცა არც ერთი ამ თემით არ მინდა დავიწყო, გუშინ წინ ბესო ხვედელიძეს ჰქონდა თავისი წიგნის პრეზენტაცია, ახალი წიგნის, ამიტომ დილამშვიდობის პირველ რიგში და
დილამშვიდობის
ცოტა ამ წიგნზე გითხარით, რა წიგნიას?
ეს არის ჩემი რიგით მეათე წიგნი, მოთხრობების კრებული სახელწოდებით თაგვის გემო. შესულია 17 მოთხრობა, გამოუშვა დასთანბა ბაკურ სლოკაურის გამომცემლობამ და ამ წიგნის გამოსვლის შემდეგ გამოსვლამდე უფრო სწორად ვფიქრობდი, რომ სად ჩამეტარებინა პრეზენტაცია, წარდგენა და რაღაცნაირად მინდოდა, რომ ცოტა ისეთი ორიგინალური ფორმა მომეძებნა, ვინაიდან რაღაც მეათე წიგნი იყო და რაღაც სიმრგვალესთან ქონდა საქმე. როგორც წესი თბილისში ძალიან ესე მოსაწყენად თარგდება ხოლმე წიგნების პრეზენტაციები, იქ რაღაც ავტორი გამოდის, რამოდენიმე ადამიანი ტაშს დაუკრავენ და ესე იშლებიან და ეს არის ხოლმე სულ და სულ. საზოგადოებრივთელისგან ზუმბასგან წამოვიდა ეგეთი ინიციატივა, რომ ჩემს მეგობარ მუსიკოსებთან ერთად გამეკეთებინა ეს წიგნის პრეზენტაცია და კლუბ ეთნო 99-ში სწორედ ზუმბამ ჟორამ რობი კოხიანიძემ ასე ვთქვათ ამ წიგს გაუკეთეს ერთგვარი მუსიკალური ფონი და მე მგონი ყველანას ეაუნები დარჩა და აწიბაპირებ რაღაცნაირად ტრადიციად ვაქციო ასეთი წარდგენა წიგნის.
თვითონ წიგნი როგორია გასაგები, რომ მოთხრობების კრებულია, რაზეა ეს მოთხრობა? საერთოდ თემა თუ აქვს, რატო არის ესენი შეკრულაც? დროში ერთად გამოვიდა ეს მოთხრობები თუ რაღაც სხვა სხვა რამეც არტიანებს?
Ну, პირველის ყოვლისა ეს არის ის მოთხრობები, ადრე ვაკეთებდი ცოტა ისეთ რაღაცა კონცეპტუალურ კრებულებს ვაკეთებდი ხოლმე, რაღაცნაირად დალინკული იყო ერთმანეთთან, ბმულებით იყო რაღაც ისეთ შინაგანი ბმულებით მოთხრობები ერთმანეთზე გადამბული და რაღაც რაღაცები ავტომატურად განზრჩებოდა ხოლმე, რაღაც მოთხრობები არჯდებოდა რაღაც გარკვეულ კონცეფციაში მოთხრობების კრებულს და ეს ის მოთხრობებია, საკმაოდ ჭრელო-ჭრულო მოთხრობები დაგროვდა, რომლებიც არ შესულა ჩემს არც ერთ წიგნში, აქამდე გამოშვებულ 9 წიგნს გულისხმობ და არის ნუ 2-3 წლის პერიოდის
თაგვის გემო ქვია წიგნს, შეგიძლიათ უკვე მისი მაღაზიებში შეძენა ბესო ხვედელიძის ახალი წიგნია მოთხრობების კრებული. დღეს არის ლიტერატურული პრემია საბას დაჯილდოება, რიგით მე7 დაჯილდოება ეს რა, თქვენ თვალსა თვალყურს ადევნეთ ამას ამ ხნის განმავლობაში, რამდენად შეიცვალა ეს საბა, რამდენად იგივე რა დარჩა იგივე ამ ხნის განმავლობაში, ბოლო 7 წლის განმავლობაში და თუ განვითარდა რამენაირად? ან რა და მეორე ნაწილი ამ კითხვის იქნება, რომ რა როლს ასრულებს მსგავსი ტიპის ლიტერატურული პრემია საბა, იქნება თუ წერო თუ კიდე რამე სხვა, აი თქვენი მწერლების ან პოეტების არც მოტივირებაში, ზოგადად თქვენ ამ დარგის ახალისებაში?
კი ბატონო, ნუ უპირველეს ყოვლისა რაც შეიცვალა ის თვითონ საპრიზო ფონდი გაიზარდა მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ მე მახსოვს პირველი საბა რო ჩატარდა 2003 წელს, იქ გამარჯვებულებს ოდენ 1000 ლარი თუ დოლარი ხდებოდათ და ეხლა ეს 4 ჯერ არის გასდილი ეს ციფრი და ნუ შესაბამისად ინტერესიც მეტია, რაღაც მატერიალური ინტერესი მითუმეტეს, რომ ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობ, სადაც მწერალი პოეტი თავს საკუთარია ესეთი შრომით, მხოლოდ წერით ვერ ირჩენს და მას დამატებით, ყველა დამატებით შემოსავლის ძიებაშია და იძულებულია რაღაც სხვა საქმეს მოეჭიდოს, ეს ენერგიები სადაც სხვაგან გადაანაწილოს და ხო, და ამითიც მნიშვნელოვანია ეს კონკურსი და მსგავსი რო იყოს კიდე ერთი 10 მინიმუმ, კიდე საერთოდ რომ გენიალური იქნებოდა და კიდე ის არის, რომ ეს ისო კონკრეტულ წიგნს და ავტორს უწევს პოპულარიზაციას მსგავსი კონკურსი თავისი არსებობით და ისო აადვილებს უფრო ადვილად მისვლას კითხვის წიგნთან.
სად არის აქ? ანუ მე ისე ნამდვილად მინდა რომ გადავიდე ქართული წიგნის განვითარების პროგრამაზე, მაგრამ ჯერ მინდა დავსვა შეკითხვა. თქვა, როდესაც კინოს ეხმარება სახელმწიფო, გასაგებია რომ რაგი ნიჭიერი იყოს ადამიანი, რეჟისორი, თუ ცოტა მაინც ფული არ აქვს, რაღაცა ელემენტარული ის თავის ნიჭი ვერ გამოავლენს. მეორე მხრივ, რაგი ბევრი ფული მიგინა მისცე სახელმწიფო წერლებს, თუ იმას ნიჭი არ აქვს, ის ასევე ამ ნიჭს ვერ გამოავლენს ვერაფრით. ანუ რას ვამბობ, კინოს უფრო ჭირდება დახმარება, მატერიალური დახმარება, პირდაპირ შედეგს ალბათ რასნაირად გამოიღებს, რომ მე გადაიღებს. მეორე მხრივ წერელს სჭირდება რა კალმისტარი ან თუ ახალ ლეპტოპი რა. ანუ აი
ხო, კი ბატონო, არ ის უპირველეს ყოვლისა ჯერ იქიდან დავიწყოთ, რომ რაღაცა საგანგაშოსთან ახლოს არის ყოველ შემთხვევაში სიტუაცია ამ მხრივ წიგნის ციკთან ურთიერთობის მხრივ საქართველოს, მე როგორც ვიცი, ევროპაში ბოლოს წინა ადგილზე ვართ კითხულთა რაოდენობით. საერთოდ ციკთან ვისაც აქ ურთიერთობა და ეს მართლა ძალიან დიდი ის არის, რა ვიცი, რა ქვია მას. ხო და ნუ შესაბამისად აი ეს პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს რაღაცნაირად გამოცოცხლებას აი ამ სფეროსი, აქ მიმართულებებია, ხუთი მიმართულება არის და ნუ თქვათ მარტო ქაღალდ კალმისტართან ურთიერთობაში არ მოგვარდება.
უბრალოდ ჩვენ შევხსენებ რა პროექტზეა ლაპარაკი, ეს არის ქართული წიგნის განვითარების პროგრამა, რომელიც გუშინ კულტურის მინისტრმა წარადგინა და ისე დაგებინა, სადაც რამდენიმე მიმართულებით უნდა წავიდეს.
Ну, პირველი სწორია ეს პროექტი ითვალისწინებს იმას, რომ ისევ და ისევ დაუბრუნოს მკითხველი წიგნს და პირიქით წიგნი მკითხოს და უფრო შეამჭიდროს სამართლის ურთიერთობა, წიგნის კითხვა კარკტონად უნდა ითვლებოდეს როგორც წესი და პირიქით ასევე უციგნურობა საკმაოდ ესეთ დიდ საჩვენებელს უტონად უნდა ითვლებოდეს და რაღაცა აქეთკენ გადადგმული ნაბიჯიც იქნება ეს. პლუს ეს პროექტი ითვალისწინებს სამაოდ იმას, რომ აი ისევ და ისევ აი თარგმნელმა, მწერალმა, პოეტმა საკუთარი შრომით, საკუთარი წერით თქვა თუ შეინახოს თავი, ირჩინოს თავი. ასევე საუბარია აი ამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში, როდესაც აი საქართველოში ესეთი არეულდარეული სიტუაცია არის პერმანენტულად, რაღაცნაირად ამოვარდით ამ მსოფლიო ლიტერატურული პროცესებიდან და აი მე თქვა უცხოელ ნაცნობ კოლეგებთან მაქვს ხოლმე ურთიერთობა, ძირითადად მოსაბჭოთა სივრციდან და რატომღაც სასაცილო ალბათ ბოლო ქართველი მწერალი ვინც გაუგიათ არის ნოდარ დუმბაძე. იმის შემდეგ გონიათ რომ საქართველოში საერთოდ აღარავინ აღარაფერს კითხულობს და მართლა რაღაცა რაღაც მეასე რანგის რაღაც დაბალ განვითარებულ,
თუმცა აღარავინ აღარაფერს კითხულობს, დაახლოებით მართალია იმიტომ რომ თუმცა ის გამოხდება ეს, ანუ ერთი მაგალითი რომელიც ყოველთვის მოყვათ არის, რომ წიგნი შედარებით ძვირია და ხალხს ფული არ აქვს, მაგრამ მეორე მხრივ რომ მოვიყვანოთ, ეს ზუსტი სტატისტიკა არ არის, მაგრამ თავის დროზე მწერალმა ლაშა ბუღაძემ თქვა ჩვენ თალაპარაკში, რომ 3000 წიგნი არის ბესტსელერი ქართული მწერლისთვის. მეორე მხრივ 3000 პრიალა ჟურნალი, არ ვამბობ სარკეზე და თქვა უფრო მაღალ ტირაჟიან ჟურნალებზე ყოველთვე ყიდის. ანუ ფულის პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ დაახლოებით იგივე ღირს ჟურნალები რა არის, ხუთელარი ხო წიგნი შეიძლება ოდნავ უფრო მეტი ღირდეს, მაგრამ სამაგერ ის წიგნია და ეს ჟურნალი. რის გამო ხდება რომ ეს კავშირი არის დარღვეული? ანუ ერთი რომ გადაეჩვია ქართველი წიგნის კითხვას თუ უბრალოდ გადაეჩვია?
ბევრი მომენტი
უნდა წაიკითხოს თუ რა ხდება?
ბევრი მომენტი ალბათ, რაღაცებით ჩანაცვლება მოხდა სიტყვაზე წიგნის, ახლა ჩემს ბავშვობაში არაფერი არ მართობდა ისე როგორც წიგნი, იმიტომ რომ ფიზიკურად არასეულ არანაირი სხვა გასართობი, არც კომპიუტერი იყო მაშინ და ტელევიზორში სულაც ორი არხი ტრიალებდა და იქაც ბევრს ვერაფერს ნახავდი და ისევ და ისევ წიგნთან ავტომატურად მიდიოდი, ანუ სხვა გამოსავალი არ იყო და ნუ ქარჩევანიც საკმაოდ მრავალფეროვანი იყო. ეს მომენტი ალბათ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს რაღაც ტექნიკურმა პროგრესმა თავისი ქნა და რაღაც კვალი დაატყო ამ მომენტს. მე თვითონ საზოგადოების გემოვნებამაც რაღაცნაირად ანუ შეიძლება როგორ ვთქვა, დეგრადაცია თუ უკან გადადგა რამდენიმე ნაბიჯი და უკვე რაღაცა იაფასიან იაფ რაღაც აკმაყოფილებს, იაფია ესეთ იაფადი იკმაყოფილებს ეს სულიერ მოთხოვნილებებს და აღარა აქ რაღაც მეტზე პრეტენზია და ალბათ იმიტომაც არის რომ ეს რაღაც გადაყვითლდა ასე ვთქვა თუთელი ეს საზოგადოების დიდი ნაწილი და
სიმელში ახსენე ტელეფონის ნომერს 998-327-2010 მწერალი ბესო ხვედელიძე ჩვენთან ეთერში ლაპარაკობდით ბოლოს იმაზე რომ მკითხველი ერთგვარად გადაეჩვია წიგნის კითხვას წერლების პასუხისმგებლობას თუ ხედავთ აქ სადღაცა რომ არის წერება რაღაცა ისეთი რაც ადამიანს მოანდომებს რომ წავიდეს და იყიდეს ამბობდნენ რომ თავი და როცა გამოვიდა არამოგზავრობა ყარაბაღში, არამედ ფალიაშვილის ქუჩის ზაღლები აკამორჩილაძის მაშინ იყო დროებითი მაღლა ვარდნა, ანუ ავარდა მაღლა გაყიდვები და რაღაც ხანი აკამორჩილაძის ციგნები ყველა უფრო მეტად იყიდებოდა ვიდრე სხვა ქართველი მწერლების. რა მსგავსი ლოკომოტივი ხوار ჭირდება კიდევ ქართულ მწერლობას თუ როგორ არის?
აი ნახოთ როგორ იქნება. ალბათ ისო გამოცემობებმა უნდა იაქტიურონ, რომ აი დღეს ძალიან ჭირდება ციგს პოპულარიზაცია და ეს პროექტიც, ეს კულტურის სამინისტროს პროექტიც ამას ითვალისწინებს რა, რომ აი ეს რაღაცნაირად ესეთი გამაღიზიანებელი იყოს, ვთქვათ, ერთგვარი და ესეთი პიარი ჩაუტარდეს ხოლმე ნებისმიერ კარგ ახალგამოსულ ციკს. მაგიტომაც ვამბობ, რომ ერთ-ერთი ეს რაღაც მიმართულება, ერთ-ერთი თემა არის, რომ აქედან იქით ითარგმნოს, ვთქვათ, იგივე ინგლისურ, გერმანულ, ფრანგულ, რუსულ ენებზე და გავიდეს იქაურ ბაზარზე ეს ჩვენი ციგნი და საერთოდ ეს ბოლო წელიწადში ძალიან საინტერესო რაღაცები დაიწერა ქართულ ენაზე და ქართველების მიერ და უბრალოდ ესეთი ჩაკეტილობა ისევ ჩვენ გვნებს და ისევ და ქართულს კიდე აი წარმოიდგინე, რომ ხო უცხოეთიდან შემოსული სახელი, ქართული სახელი რამდენად იმოქმედებს კიდევ იმ ადამიანთა წერაზე, რომელიც ეს ციგსა ჩამოშურებული და რამდენად უფრო გაუიოლებს კიდე მისვლას ციგნამდე.
მსმენელი ყოველთვის ორი მოусმინოთ მათ და შემდეგ გავაგზავნოთ ისევ ლაპარაკი, ჯერ ერთს უსმენთ, შემდეგ მეორეს და ალო.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ. თუ შეიძლება ოდნა მან ჩაუწიეთ ამ მოშორდით, რომ ეხლა არის ყოსეთერში და დასვით შეკითხვა.
ესე?
დიახ, კარგი.
ხო, არა, შეკითხვა რა, უბრალოდ ჩემი მოსაზრება მინდოდა დამეფიქსირებინა, ალბათ ციგნის მიმართ ესეთი გაუცხოება შეიძლება იმითი აიხსნას, რომ აი ადამიანის ყოველდღიური სიდუხჭირე და ეს ცხოვრებისეული პრობლემები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ ან დრო არჩება თან უბრალოდ სურვილი ან რაღაც მსგავსი რამ, რომ არ ჩაუვიდნენ ასე თქვა ციგს და არ წაიკითხნენ. მოთხოვნილება იმდენად შემცირდა, რომ ჩემ თავსაც კი გულისხმობ.
ანუ რაც ამბობთ, რომ სიღარიბე და რაც არსებობისთვის ბრძოლა გიკარგავს კითხვის სურვილს.
დაახლოებით და მეორე მხრივ კომპიუტერული განვითარება, ანუ ამ ტექნიკის შეიძლება ინტერნეტში უამრავი ციგნის წაკითხვა და ერთ-ერთი მიზეზი ესეც შეიძლება იყოს ჩემი აზრით.
მადლობა ზარისთვის, მეორე მსმენელსაც მოუსმინოთ შემდეგ.
შედა რადიო თავისუფლებას.
კარგი
კახელი მოგესალმებით გურჯაანის რაიონიდან. თქვენს თემასთან შემდეგი შეკითხვა მაქვს. დამსკები მწერლისთვის მატერიალურად ყველაზე მომგებიანი დღევანდელ საქართველოში რა არის? ანუ რომელ ჟურნალს ან გამომცემლობას თუ რომელ კონკურსზე უნდა წარადგინოს საკუთარი ნაწარმოები? მადლობა.
მადლობა კითხვაში. საინტერესო კითხვა იყო მეორე პირველზე, კომენტარი იყო უფრო მსმენელის და შეგვიძლია თამაშიც გასვით პასუხი.
ну, я ПСС конкретно ვერ მიუთითებ, მაგრამ ის რომ ყოველდღიური საკუთარ თავზე მუშაობა ჭირდება ამ საქმეს და ეს არ არის რაღაცა ხობის დონეზე თუ დააყენეთ და რაღაც машина არაფერი არ გამოვა და ისევ პირველ თუ უნდა ადამიანს რომ ამით იყოს დაკავებული და ის იყოს მისი უპირველესი საქმე და ასე ვთქვათ შეწიროს თავისი ეს ენერგიები, ეს შინაგანი რაღაც ძალები ამას აუცილებლად და ყოველდღიური
არის რამე რაც უკეთესად იყიდება ვიდრე სხვა რამე. მე ვიცი რომ საბავშვო ციგნები მეტნაკლებად მიუხედავად რომ უფრო ძვირი ღირს უფრო იყიდება, იმიტომ რომ შობლები ყიდლობენ შვილებისთვის. გამომცემლების განვით ზუსტი სტატისტიკა არ მაქვს, მაგრამ
ნუ პირველ ადგილზე უპირობოდ არის სახელმძღვანელოები ხო,
რამდენიმე
ყოველდღიური იზოლებით ზურულების მომენტია. შემდეგ ხო, შემდეგ საბავშვო და შემდეგ ყველაფერი ერთად დანარჩენი.
მოუბრუნდეთ ისე ამ ქართული ციგნის განვითარების პროგრამას. თქვენ თქვით რომ რამდენიმე მიმართულება იქნება, ერთი მიმართულება რომელიც ახსენეთ არის ის რომ ქართული უნდა გადაითარგმნოს სხვა ენებზე, სხვა ენები გადმოითარგმნოს ქართულად. კიდე რა შედის ამ რანაირად იქნება ქართული თქვათ კითხვის წახალისება ამ ხრივ? იმიტომ რომ ერთი რაც თქვენ ახსენეთ არის ის რომ შეიძლება კარგი წიგნი დაიწეროს, მაგრამ ამის შესახებ ბევრმა ვერ გაიგოს, უბრალოდ არ გაიყიდოს, იმიტომ რომ არ აქვს მარკეტინგი თუ რეკლამა. თქვათ არის იმ გამვლელი ქუჩაში რომელსაც იდეაში მოეწონებოდა ბესოხვედელიძის წიგნი, თაგვიც გეო, მაგრამ არ გაუგია რომ გამოვიდა, იმიტომ რომ თქვათ პრეზენტაცია არ იყო.
არა, ამას დაჭირდება ძალიან აი ესეთი მაღალ სტანდარტებზე მდგომი ის მენეჯმენტი და მარკეტინგი, რომელიც უამისოდ უბრალოდ ნებისმიერი წამოწყება ჩავარდნილია და დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაც ამ ხრივ ძალიან ის ზუსტად მიეხედება ამ საქმეს და თვლი რომ საერთოდ ეს პროექტი საერთოდ ეს სფერო რაღაც ახალ მიდგომებს საჭიროებდა, იმიტომ რომ მართლა რაღაც სავალო მდგომარეობა იყო და ფიქრობ რომ ეს პროექტი რაღაცნაირად თავის სიტყვას იტყვის და ძალიან მალე მოვიმკითხა. კარგი გაგებით.
ამ პროექტს ვის უჭერს სახელმწიფო მხარს? უფრო თვითონ წერლებს თუ უფრო გამომცემლობებს, რომლებმაც შემდეგ უნდა წაახალისონ ეს წერლები?
ფაქტურად ორივეს და მკითხველებსაც, მთარგმნელებსაც, ავტორებსაც, გამომცემლებსაც, ანუ ყველა ის გათვალისწინებულია, ყველა მხარე, ყველა ის რაღაც წახნაგი ამ დიდი მასის და რაც მე მგონი ყველა კმაყოფილი დარჩება, ანუ ხელი ხელს ბანსო მიახლოებით ეგეთი რაღაც გამოდის.
კიდე მსვენელები ყოცხაზე შეგახსენებთ ბესო ხედელიდან წერალი არის ჩვენთან ეთერში 988-327-2041 10 ტელეფონის ნომრები. გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
დიამშვიდობის.
გამარჯობა.
მე ასე იმასაძლევა მაქვს, ცოტა პარადოქსალურია, მაგრამ მე მგონი ქართული წიგნის მიმართ ინტერესი დაიკარგა. აი მეორე ენის გაქრობა, ამ შემთხვევაში რუსული ენის გაქრობა. იმიტომ რომ მთელი ეს კლასიკა, მთელი თანამედროვე ლიტერატურა ჩვენთვის იყო გაცნობილი მარტო რუსული ენის მეშვეობით. ეხლა რუსი მეორე ენა არ არის. ინგლისური ენა ვერ ასრულებს მეორე ენის როლს. რუსული ენა გაქრა და ამიტომ წიგნების ეს რეპერტუარი საშინლად შეიკვეცა.
ბოდიში ჩაგეძიებით, იმიტომ რომ ლოგიკური ჯაჭვი ვერ დავინახე, პირიქით არ გამოდის რომ რუსული თუ გაქრა, უფრო მეტი ინტერესი ქართულზე უნდა წამოსულიყო თუ ვერ გაქრა.
იცი რა, როცა რუსული იყო, რუსულში, რუსულ ლიტერატურას კი არ ვიგებდი ჩვენ, ხო, ჩვენ ვიგებდით მსოფლიო ლიტერატურას. როცა მსოფლიო ლიტერატურის მიმართ იქნებოდა დიდი ინტერესი, ქართული ლიტერატურის მიმართაც ინტერესი გაცილებით დიდი იყო და მე მგონი აი ამის ბალანსი არის.
კარგი, მადლობა ზარისთვის, ჩემ დაგხმარებას მოუსმინეთ. და თქვენ შუ შეიძლება ანოდნავ ჩაუწიეთ რა რადიო მომხდარს დაშორდეთ. დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა, ოდნავ ჩაუწიეთ.
გამარჯობა. მადლობთ.
გამარჯობა, ბოდიში, ოდნავ ჩაუწიეთ. ოდნავ ჩაუწიეთ.
მე ახალგაზრდა რომილაბარაკა. ძალიან სწორი მოსაზრებაა და მინდა მხოლოდ დაუმატო ის, რომ მე არავის არ მინდა შეურაცხყოფა მევაყენო და იმდენი ვისაც ჯიბი აქვს იმას შეუძლია თუნდაც დაბალხარისხიანი დაბალგემოვნებიანი ლიტერატურა გამოუშვას და ამით იკარგება სურვილი ნუ ყველაფერთან ერთად. აი ძალიან ბევრია ისეთი რომ ფულიანი ხალხის გამოშვებული, მაგრამ წაკითხვა ყოვლად შეუძლებელია იმისი. არ ვიცი, ასე მგონია მე.
კარგი, მადლობა ზარისთვის.
და ვისაც ნიჭი აქვს და შეუძლია, ის ვერ უშვებს ბევრი, ძალიან მე ვიცი. დიდი მადლობა.
კარგი, მადლობა ზარისთვის. შეკითხვები არ იყო.
ერთი კარგი რამე გამახსენდა კიდევ, აი ერთი თვისების შესახებ, ერთი ძალიან ისეთი ქართული თვისება არის, რომ რამოდენიმე წლის წინ დაიჭირა ტელევიზორში ერთ-ერთი ცნობილი ფიგურა, არ დავასახელებ სახელს და გვარს, მოკლედ რომელსაც ლიტერატურასთან არანაირი შეხება არ აქვს, რაც მიწეული იყო ერთ-ერთ საინფორმაციო გამოშვებაში და რაც ლიტერატურაზე ჩამოვარდათ საუბარი და ახსენა ამ ადამიანმა უილიამ ბეროუზი, ესეთი ამერიკელი ლიტერატორი და ნუ გააგრძელეს შემდეგ საუბარი და ნუ ისე დამთავრდა ეს საუბარი და მეორე დღეს მაღაზიაში მომიწია შესვლა მერანში და ეს გამყიდველი დატანჯული იყო რომ ეს პატარა ბავშვები შემოდიანო მეათე კლასელები მეცხრე კლასელებიო და ვინ არისო ბეროუზი უკითხულობენ. ანუ ეს აი რაღაცა ავტორიტეტის მიერ მითითებული რაღაცა იმ გზის გაკვაუაში საკმაოდ
საჭიროა დაასახელოს. მე მგონა რაღაც საჩვეულოს ამბობდით იმ ადამიანისთვის და პირიქით გამოვიდა.
და ძალიან კარგი მუშაობს ეგ მომენტი რა, რომ რაღაცა ესეთი წამხედურობის მომენტია, ესეთი ვიღაცა რო იტყვის აი ესეთი ავტორიტეტი რაღაცა შეურყნელი და იმის აზრს რო ის შეცდო რომ ვერ მიდიხარ.
ყველგანაც ეგრეა, მარტო ქართველების რატო იქნება, ანუ არ ვიცი.
რა ვიცი,
ცნობილი ადამიანის დასახელებ თქვა ოპრა ვინფრი როდესაც დაასახელებს ამერიკაში, მე ის აუცილებლად ბესტსელერი ხდება, იმიტომ რომ უჯერებენ ამერიკელ დიასახლისები ოპრას. კიდე ერთი მსმენელი ყოსეთერში, მეტის გაყვანას ალბათ ვეღარ მოვასწრებთ, გისმენთ.
ალო.
დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისა. კარგ წიგს ალბათ ყველა წაიკითხავს თუ გამოვა, მაგრამ რომელია კარგი წიგი, როგორ გავიგოთ? აი ბესო დამეთანხმება ალბათ, რომ თაგვის გემო ყველაზე ძალიან კატავიცის და რომელიმე ქუჩის კატებზე თუ არის წიგნი გამოშვებული, იქნება გითხრათ, რომ წავიკითხოთ.
რატო კატები? დასაწყისი გავიგე შეკითხვის ბოლოში ცოტა დავიბენი, მაგრამ ბოლოში მიდოდა წიგნის ფესტივალზეც გვალაპარაკა, რომელიც ცოტა ხნის წინ დასრულდა, რამდენად რომელიც მნიშვნელობა, უბრალოდ გასაგებია მნიშვნელობა, როგორ იცვლება ეს წიგნის ფესტივალიც. რამდენადაც მე მითხეს იქ დამსწრემ, ხალხი ყოველ წელს უფრო და უფრო მეტი მოდის. მაგრამ მეორე მხრივ დიდი განსხვავება წიგნის ფესტივალსა და იმას, რაც ყოველდღურად ხდება, ხომ მაინდამაინც აღარც არის, იმიტომ რომ მეტი წიგნის მაღაზია გაჩნდა, იგივე წიგნები ოღონდ კონცენტრირებული ერთ ადგილას. რამდენად ეს
არა, ერთი მომენტია ძალიან მნიშვნელოვანი, ისევ სიდუხჭირეს თუ გავითვალისწინებთ კიდე მასის მაღაზია თავის პროცენტს ადებს ხოლმე იმ წიგნს და იქ შეიძლება თავის ფასად ანუ 3 4 5 გაჩნია წიგნის ღირებულებას ნაკლებად იყიდო ვარათ წიგნი ბაზრობაზე და ფესტივალზე ვიდრე თქვათ მაღაზიაში. ნუ ეს ერთი მომენტი არის რაღაცნაირად ფინანსური მომენტი არის გასათვალისწინებელი. მე არჩევანი გაქვს დიდი. კი არის კონცენტრირებული რაღაც მაღაზიებში ეს ყველაფერი ერთად, მაგრამ ნუ მაინც ისეთ სივრცეში კეთდება, სადაც შეიძლება აი ძალიან დიდხანს შეყონდე, გადაშავლო, გადმოშავლო, აი ისე ჩამოჯდე იქ კაფეში რაღაცა შეისვენო, კიდევ ერთხელ წრე დაარტყა, კიდევ ერთხელ გადაამოწმო საკუთარი ფინანსური ისეთი რაღაც შესაძლებლობები, რომ და საკმაოდ კარგი საკონკეტება. მე ჩემინებარო იყოს, მე სეზონურს გავაკეთებდი, საერთოდ და წელიწადში 4-ჯერ გავაკეთებდი და ამით ისე წიგნი იხეირებდა და ისე მკითხველი იხეირებდა. კიდევ ერთი მომენტია ხოლმე, რომ ეს 4 დღე გრძელდება და როგორც წესი შაბათ-კვირას არის ხოლმე. ასე თქვა წვეტა და როგორ გაივლი იმდენი ხალხი და პირველ ორ დღეს. იმიტომ რომ სამუშაო საათებში გაცდება და მე ხოლმე სამთხურიდან თავის პოლიგრაფიკი მაქვს და რამ ხუთშაბათსაც დავესწარი და პარასკევსაც და გამომეტირა 1:50-60 თანამშრომელი, იმიტომ რომ უნდათ იმათაც სამუშაო, მაგრამ შესაბამისად რომ 10-დან თქვათ 7-მდე დაკავებულები არიან და იქ უნდა იჭდნენ, აი ეს ხალხი მოაკლდა რაღაცა.
და რამეს ემატება ალბათ ის, რომ ფესტივალზე პრეზენტაციები არის, რაც ან ხდება რაღაცა ხშირად და
ხო, ყოველ ნახევარ საათში ალბათ წიგნის წარდგენა ხდება, ან რაღაც ხდება მსგავსი და ესეთი ეს ინფორმაციაც, რომელსაც განებიბრებულები არა ვართ ესეთი ლიტერატურული ინფორმაციით, იქ ასე ვთქვათ ამ 4 დღის განმავლობაში კრებ და ჯდება მეხსიერებაში და მე
აა ჩვენ ძირთად ქართულ წერილობაზე ვლაპარაკობდი დღეს. ბოლოს მინდა ვიკითხო ასევე უცხოურ ლიტერატურაზეც, რომელიც ქართულ წიგნის მაღაზიებში კი არის, მაგრამ ძალიან ბევრჯერ მომისმენეჩიბილი, რომ ეს არის ძალიან ცოტა, ძალიან მწირი არჩევანი, ძალიან ვიწრო არჩევანი, ანუ რაღაც ერთი კუთხით არის ხოლმე და სხვა არ არის. თუ არ ამხრივ რაღაცა გამონათება, ხო არ იცვლება სიტუაცია. ასევე ამ წიგნებსაც ალბათ აქვს პრობლემა, იმიტომ რომ ბევრი სახელი შეიძლება ადამიანს გაგონილი ქონდეს, მეორე მხრივ შეიძლება იყოს ბევრი კარგი თანამედროვე უცხოელი დასავლელი, შეიძლება აღმოსავლელი ავტორი, რომელიც კი უნდა წაიკითხოს ადამიანმა, მაგრამ რა ქნა რო გვარი არ გაგიგია, იმიტომ რომ გამოვიდა 5 წლის წინ და
აი ეს ზემოთახსენები პროგრამა მაგასაც გულისხმობს, რომ ეს რეკლამირებას და ისო
ხომ არა როგორ, ანუ როგორ მოხდება ეს, თვითონ რეკლამა გავა ტელევიზორში თუ რაღაც სხვა სახით
შეიძლება? მაგის კიდე რაღაც ფორმები ხო წინასწარ რომ არ ვლაპარაკებ მაგაზე, მაგრამ ნუ არის ეგეც ჩადებული, რომ ასე ვთქვათ ის ინფორმაციულ დონეზე მივიდეს ჯერ კითხვამდე, რომ ასეთ რაღაც არსებობს, ეს რას წარმოადგენს, ვინ არის, რა არის, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ ისეთი დაღეჭილული ინფორმაცია ჩაედოს კითხულში და ხო, ну, მეორე მომენტი არის კიდევ ის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი ესეთი ორმაც ჩახედული ლიტერატურაში, რომელიც უაღრესად თვითონ თარგმანის ხარისხით ხოლმე. და ისევ და ისევ არჩევს ახლა, ну, ჩემი თაობის და უფროს თაობის, რომელსაც უფრო რუსულად აქვს საკითხული, სოფლიო ლიტერატურასთან რუსული ენის სწავლობით არიან მისულები, არჩევს ისევ თქვათ რუსული საშუალებით გაეცნოს. Ну, ამ ენაზე დაწერილი წიგნები სულ უფრო და უფრო ნაკლებად შემოდის საქართველოში. ეს ქართული ხარისხს მეტ ნაკლებად ძალიან ის ხან აკმაყოფილებს, ხან არა.
და ინგლისური საერთოდ აღარ შემოდის. არა, ინგლისური საერთოდ აღარ შემოდის. ცოტა შემოდის, მაგრამ რუსული მეტია და როგორც
შემოდის, მაგრამ ეხლა მე ჩემთვის მაგალითად
დასაგები.
ძნელია ამენაზე კითხვა.
გასაგები, დიდი მადლობა. მწერალი ბესო ხვედელიძე იყო რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მე შეგახსენებ თქვენს მენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
ნახვამდის.
ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე გრჩება ასე 3 წუთი. ახალი ამბების კი არა და პრესის გადახედვას თუ მოასწრებს ნინო გელაშვილი, რომელიც ახლა არის მიკროფონთან.
შევეცდები. გაზეთი ვერსია პირველ გვერდზე არის ფოტომონტაჟი ვანომერაბიშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრი დიდი ყურით და არის ციტატა ჭაბუ ამირეჯიბის დათათუთა შხიადან ასინეთები, ასეთი არის დასათაურება ამ ფოტოსი. ქვეყნმა ინტერვიუ ეკა ბესელიასთან ვანოს თვალი და ყური ყველგან არის ასეთი სათაურით. გზა წაიკითხავთ პუბლიკაციას სტატიას სახიფათო დეჟავუ. თითქმის ერთი წლის წინ ვერსიაში დაბეზილი ერთ-ერთი სტატია ამგვარად იწყებოდა: ჰაერში ომი სუნი ტრიალებს, მაშინ ბევრმა მოვლენების დრამატიზებაში დაკვდა ბრალი, რადგან მტკიცებულები ხელთ არ ქონდა და მხოლოდ მომხდარი ფაქტების გაანალიზების შედეგად ლოგიკურ ჯაჯს მიუყვებოდით. მტკიცებულებები არც ამჯერადა, მაგრამ ბოლო დროს რატომღაც ამეკვეთა ერთი ფრანგული გამოთქმა დეჟავუ, რომელიც უკვე ნანახ განცდილს ნიშნავს, წერს ავტორი ვერსიის სტატიისა.
Gazeta ახალითაობა ალასანიასა და გამყრელის გზები იყოფა, ეს არის სათაური ინტერვიუსი ვიცესპიკერ ლევან ვებხვაძესთან. ის ამბობს, ნელ-ნელა ალასანიასა და გამყრელის შორის დისტანცია იკვეთება და მოუკიდებლად გამყრელის გაუჭირდება პოლიტიკური აქტიურობა. ბურჯანაძესთან მას ძალიან გაუჭირდება საარჩევნო დაბლოკება, იმიტომ რომ პირველი, რასაც სახელისუფლებო არხები გაიხსენებენ, არის გამყრელის ფრაქციის შიმშილოა ბურჯანაძის კაბინეტში. რა რჩება გამყრელის? მას რჩება ისევ ის ძველი კავშირი, რაც ლევან გაჩეჩილაძესთან ჰქონდა, ამბობს ლევან ვებხვაძე ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ამ გაზეთში წაიკითხავთ ინტერვიუს ლევან გაჩეჩილაძესთან. ის ამბობს, პოლიციური რეჟიმია ენკავედეს რეჟიმი, ყველას მოსმენა და ყველას მიყურადება, ყველას გადაღება ხდება, ეს ჩვენ კი ვიცოდით, მაგრამ ეს არის ფაქტები, რომ ზოგი ფიქრობ დასავლეთმა სერიოზული განცხადება უნდა გააკეთოს, ამბობს ლეონ გაჩეჩილაძე. ახალ თაობაში ქვეყნდება მასთან ინტერვიუ. გაზეთ რეზონანსში ბოლო გვერდიდან დაიწყებ პასუხს ცემს მანანა ნაჭყები. ლევან ვებხვაძეს პროფესორ ჟურნალისტი ეკითხება ამ ინტერვიუდან გამომდინარე. ნაჭყები ამბობს, ამ ეტაპზე ალიანს არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. ალასანია შეერთებულ შტატებში იყო, ახლა ჩამოვიდა და საქმის კურსში ჩაგვაყენებს. დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთივე ურთიერთობა გაგრძელდება როგორც აქამდე, ამბობს მანანა ნაჭყები. რეზონანსის პირველი გვერდი 50 კვადრატული კილომეტრი დავტოვეთ, მაგრამ რუსებს ჯერ არ დაუკავებიათ. მამისონზე რუსული და ცხინვალის დროშები ფრიალებს. გაზეთში წაიკითხავთ ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკ არაშიძის თქმით, იმ მიზეზით, რომ ქართველმა მესაზღვრეებმა წლების განმავლობაში არსებული დისლოკაციის ადგილი მეტეოცენტრი და იქვე 1 კილომეტრში არსებული მონადირის ქოხები მიატოვეს, 50 კვადრატული კილომეტრი ბუფერულ ზონად იქცა. მისივე თქმით, მეტეოცენტრში რუსეთისა და ოსეთის რესპუბლიკის დროშები აღიმართა. ოფიციალურ თბილისის თქმით, ამით თურმე კონფრონტაციას არიდებენ, თავს წერს გაზეთი რეზონანსი. მასში წაიკითხავთ ინტერვიუს უმრავლესობის წარმომადგენელ პავლე კუბლაშვილთან. საქართველოს რესპუბლიკა დასტურგენიოსი ყოფილა მოლა ნასრედინი. ასე გახოთ პირველ გვერდზე სათაური და 24 საათი წინადადებები და ულტიმატუმები ჟენევაში რუსეთი მოწმეების გარეშე ჭორები ომზე.
ნინო გელაშულმა გაგასლოს პრესის მიმოხილვა მომდენო გადაცემებშიც. მოგიმზადებთ ის. შეგასანთ რომ ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენს მოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ამ გადაცემას უძღვებოდი ნიკო ნერგაძე, ახალი ამბები და პრესა გაგაცნოთ. ნინო გელაშულმა, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე ბრუნდება გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.